Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов хөкүм йортында Росатом дәүләт корпорациясе һәм Россия федераль атом төш үзәге, Бөтен Россия экспериментал физика фәнни тикшеренү институты делегациясе белән очрашты. Ул Татарстанның сәнәгать мөмкинлекләре, компетенцияләре булуын, предприятиеләрнең Росатом белән берлектә алдынгы технологияләрне гамәлгә кертүләрен, яңа проектларны гамәлгә ашыруларын билеп итте. Очрашуда яңа перспектив проектлар турында фикер алыштылар. Шулай ук Татарстан студентларының югары уку йортлары, фәнни институтлары базасында өстәмә белем алу мөмкинлеге турында килештеләр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үз телеграм каналында Бөек Ватан сугышы ветераны Нурфикә Абдуллинаны 100 яшьлек гомер бәйрәме белән котлады. Мөхтәрәм ветеран Бөек Ватан сугышы елларында эвакуация госпиталендә шәфкать туташы булып эшли. Яраланган солдатларның гомерләрен коткарып кала. Сугыш беткәч, Нурфикә апа сайлаган эшен калдырмый. Күп еллар Актаныш районында фельдшер булып эшли. Нурфикә апа яшьләр өчен ныклык һәм батырлык үрнәге. Шын күңелдән сезгә сәламәтлек телим. Туганнарыгыз һәм якыннарыгыз белән бергә бәхет күреп яшәгез, диелә хәбәрдә. Хәзер Актаныш районында 4 Бөек Ватан сугышы ветераны яши. Дәүләт советында Татарстан рәисе каршындагы ватандашлар эшләре буенча координация советының еллык утырышы узды. Анда советның 2024 елгы эшенә имгәк ясалды. Киләсе елга бурычлар билгеләнде. Сәүдә икътисади хезмәттәшлекне үстерү, Татарстан Республикасы вәкиллекләренең чит илләрдәге ватандашлар, Россия Федерациясе төбәкләрендәге татар җәмгыятьләре белән үзара хезмәттәшлеге мәсьәләләре каралды. Утырышны Дәүләт Советы рәисе, Координация Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Парламент җитәкчесе 30 октябрьдә Мәскәүдә чит илләрдә яшәүче Россия ватандашларының бөтен дөнья конгрессы узуын, анда Татарстан делегациясе катнашуында әйтте. Безнең ватандашлар белән хезмәттәшлек буенча ведомствовара системалашыбыз федераль дәрәҗәдә югары бәяләнә, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Бу юнәлештә республика рәисе Рөстәм Миңнеханов татар җәмгыятьләре активы белән очрашканда зур эш алып бара. Ислам дөньясы белән багланышларына ике яклы нигездә дә күп яклы икътисади һәм сәяси мәйданчыклар аша да төзибез. Шул исәптән Россия Ислам дөньясы стратегия караш төркеме форматында. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов аның җитәкчесе булып тора, дип билеп итте Фәрит Мөхәммәтшин. Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре лидерлары 2022 елның октябрендә Астана саммитында 2025 елны җиңүнең 80 еллыгы һәм тынычлык елы дип игълан итәргә карар кабул иткән иде. Без координация советы дәрәҗәсендә дә ел чараларында актив катнашырбыз дип уйлыйм. Өстәвенә Татарстан рәисе 2025 елны республикада ватаны саклаучылар елы дип игълан итте, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Ватандашлар эшләре буенча координация советы утырышында Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафәров, профильле министрлыклар, ведомстволар вәкилләре катнашты. Видео элемтә аша көн тәртибендәге мәсьәләләр буенча фикер алышуга Татарстанның чит илләрдәге һәм Россия төбәкләрендәге тулы вәкаләтле вәкилләре кушылды. Быел Татарстан 294 сабантуе оештырган, шул исәптән 234 бәйрәм Россия төбәкләрендә шитүләрдә узган. Бу хакта Татарстан рәисе каршындагы ватандашлар эшләре буенча координация советы утырышында Татарстан мәдәният министрын басары Дамир Натфуллин хәбәр итте. Киләсе елда республика 1-нче Урта Азия Сабантуен Ташкентта уздырырга җыена. 2026 елда федераль Сабантуе Омск өлкәсенең Әшеван авылында узачак. Ул әлеге авылның 800 еллыгына багышлана. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Омск өлкәсе губернаторы Виталий Хаценко 2026 елда анда федераль Сабантуен уздыру турында килештеләр. Спорт алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казанның Акбарс командасы соңгы уенны үз мәйданында Мәскәүнең Динамо командасы белән үткәрде. Киренге көрәштә казанлылар көндәшләрен 5-4 исәбенә җиңде. Акбарс 30 уеннан соң 41 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 4-нче урында бара. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 4 декабрь, чаршамбы көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар, җепшек кар, туман булу ихтимал. Җил көньякын батыштан тизлеге секундына 6-11 метр урыны белән көчәячәк. Һава температурасы 2 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 758 миллиметр.